Kull sena, kull staġun, tul il-medda ta' żmien, isseħħu avvenimenti li jaqduna bħala komunità. Liema huma dawn l-appuntamenti li ħajjitna ddur magħhom? Inaqdu magħna fuq dan il-vjaġġ hekk kif niskopru stejjer, riċerka, arti u kurżitajiet marbuta mar-ritwali tagħna. Radio Rituali, programm imsejjes fuq il-proġett Rituali ta' Alex Vella Gregory u Giuliana Barbaro Sant. Flimkien miegħi Joseph Galia u l-mistednin tiegħi. Semmijena Joseph Galia flimkien ma' Alex Vella Gregory nil-qawkom għal-raba program minn din is-sensiela Radio Rituali. Nsellimlek Alex kif tinsab.
Tajjeb laqidin hawnhekk irġajna hawnhekk. Eżatt, wasalna fir-raba program.
Isma' Alex ippermetti li ftit.
Iva ta'.
Ħalli ma ninsix żgur illum infakru nissemmi li min ikun qed jisma' dawk il-programmi li diġà ġew hemmx Andrej Stramlu dan billi jidħlu fis-sit ta' Campus FM u hemmhekk fuq il-webcast jisimgħu l-programmi mhux Radio Rituali biss imma l-programmi l-oħrajn kollha li xandru fuq dan l-istazzjon. Eħe, llum l-istruttura tal-programm hija tas-soltu naħseb il-istess semmija draw xi hekk għandna l-mistieden jew mistiedna.
Illum għandna mistiedna, nħu gostafna li għandna mistiedna għandna l-antropologa Rachel Radmilli li iktar tard ħatitkellem magħna fuq it-tema li hija partikolari ħafna fih dan ir-ritwali, it-tema tad-dar. Ix tissimbolizza d-dar u kif in id-dar fiex tidħol id-dar fil-ritwal. Forsi nistgħu nibdew li fl-ewwel serja konna semmejna ftit anke dak ir-ritwali marbutin mal-festi, marbutin mal-miliet u hekk li huma
il-knisja war tal-ċkejk.
Eżatt, li huma marbuta mad-dar. Affarijiet li jsiru fid-djar tagħna, min jarma fit-tieqa. Eżatt. Xi ħaġa li sfortunatament kultant nara qed tnaqqas daqsxejn isu kultant.
Però fejn tkoll miliet. U anka l-ġimgħa kbira żmien ir-randan donna qed tiżdied.
Iva, miliet u ġimgħa kbira.
Fil-festa ma tantx għadna nagħu dawk it-twieq imżejnin.
Le, naħseb fil-festa tkun hija daqsxejn iktar forsi batuta. Imma kemm importanti li r-ritwal ma nżommux bħala xi ħaġa ta' triq jew xi ħaġa tal-knisja, imma xi ħaġa li ngħixu wkoll bħala komunità u bħala familja u bħala individwi ġod-djar tagħna. U għalhekk illum ħanieħdu dik it-tema tad-dar u ħanespanduha ħafna iżjed. Għaliex id-dar fih dan ir-ritwal, l-idea tad-dar hija estremament importanti. Aħna nużaw nirreferu għall-Knisja bħala id-dar tal-la. Mhuwiex sempliċement it-tempju. U dan hemm raġuni storika għal xiex. Ma ninsewx li l-ewwel Kristjani, il-Kristjaniżmu ma bdiex f'bini mibni apposta għal-ritwal, iżda kien jisiru fid-djar privati tan-nies. Allora l-ewwel komunitajiet kien sara
ġabron
xulxin ġod-dar. Fil-fatt meta mbagħad il-Kristjaniżmu ġie aċċettat taħt l-Imperatur Kostantinu, l-ewwel insara ma d-djar li bnew ma bnewhomx fi stil ta' tempji, imma fl-istil ta' dik li jgħidulu l-Bażilika. Sal-Bażilika fil-kultura Rumana kienet forma ta' sala pubblika kbira fejn kienu jsiru ħafna affarijiet, laqat, affarijiet ġudizzjari wkoll, kontratti, litigazzjonijiet, allora kien post ta' laqa.
Minn hemmhekk ġej l-Bażilika li nafu llum jiġifieri?
Dik minn fejn ġej terminu Bażilika li nafu llum. Għalkemm imbagħad eventwalment kien hemm xi tempji Rumani li nbidlu fi knejjes jew li knejjes li nbnew iktar tard fis-seklu 18 meta ġi l-neoklassiċiżmu li nbnew taħt forma ta' tempju, fil-verità l-ewwel insara l-Knisja ta' fil-bidu tagħha propju fid-djar. U għalhekk dik ix-xbija tad-dar hija importanti ħafna fih dan anke l-kultura Kristjana anke fil-mod kif aħna nivviżwalizzaw il-Knisja u kif nivviżwalizzaw anke l-ġieli kultant anke l-ġenna, ġieli anke kif vizualizzaw ukoll ċertu affarijiet li huma iktar ta' natura spirituali. Naħseb li iktar dar importanti fl-ambitu Kristjan Nisrani b'mod partikolari hija l-famuża dar ta' Loreto. Li hija dar li skont it-tradizzjoni l-anġli ġarrew minn Nazaret, eżatt, id-dar tal-Madonna li ġarrew minn Nazaret fil-post li llum jismu Loreto ġewwa l-Italja. Interessantement.
Sellmu l-lawċin ta' insilem.
Iva, il-Malta kien hawn devozzjoni pjuttost kbira li bdiet lejn is-seklu.
Taw kappella.
Iva.
Il-Gudi.
Il-Gudi, eżatt.
Il-Gudi li tisser għad assir il-festa u koll.
Eżatt, il-kappella hija eżatt f'maġġem fit-triq tar-runway. Madwar is-seklu 16, laħar ta' seklu 16, seklu 17, kien hawn daqsxejn tar-Rinaxximent li l-kult tal-Madonna ta' Loreto. U fil-fatt bħala titlu għalkemm m'għadux ħafna knejjes iddedikati lilha, ma ssib anke altari u pitturi ddedikati lilha.
Allura kont ħad tibda l-istorja ta'
dar tal-. Id-dar tal-Loreto hija interessanti għaliex mir-riċerka li għamlu riċentement riċerka xjentifika biex jaraw kemm hija awtentika bħala relikwa. Sabu li l-materjal li minnu magħmula din id-dar u materjal li ma jinsabx l-Italja ma jinsab propju. Fil-ħawi li hemm l-mġrat hemm l-Iżrael, fl-inħawi tal-Vand nofsani. Allura hemm ċertu verità wara l-oriġini ta' din id-dar. U hemm xi ħaġa wkoll sabiħa fiha l-idea ta' din id-dar sempliċi li kienet speċi ta' tant ċentrali fl-istorja tal-Kristjaneżmu.
Eliks, part importanti tad-dar huwa l-bib, mhux hekk biex tidħol fid-dar. Ir-rabta tal-bib mar-ritwal.
Il-bib ovvjament huwa dak il-post f'kwalunkwa binja li joffri huwa għandu rwol doppju, għandu rwol li jistiednek il-ġewwa, għandu wkoll anke rwol li jgħalqek il-barra. Skont kif inti tinnavigah il-bib. Interessantement, per esempio, il-parabola meta Kristu qal iktar faċli għal xi ħadd għall-ġemel jgħaddi minn għajnu l-labra milli għall-raġelani jidħol fil-ġenna. Hemm teorija li tgħid li għajn il-labra kien bib dejjaq ħafna ġewwa Ġerusalemm. M'hemm l-ebda bażi storika ħafna, ma interessanti dik il-mod kif wieħed iħares lejha, għax anke nitkellmu wkoll li tgħaddi mill-bib tal-ġenna, l-mod kif nivviżwalizzaw il-ġenna huwa post fejn hemm
bib. San Pietro mistennik.
Eżatt, San Pietru, ġifieri mal-bib mill-muftieħ, ġifieri San Pietru dejjem għalhekk iġibuh bil-muftieħ f'idejh għaliex huwa dak li jikkontrolla min jidħol u min joħroġ fil-ġenna.
Però fir-ritwali liturġiċi anke l-bib il-bib jinduża ħafna.
Iva, l-iktar bib importanti biex ngħidu hekk huwa l-bib tal-Ġublew. Il-bib tal-Ġublew fil-fatt fil-Vatikan fil-Bażilika ta' San Pietru u anke fil-Bażiliċi Pontifikali dejjem hemm bib li jgħidulu l-bib tal-Ġublew li dan tradizzjonalment
żammalu.
Il-Porta Santa, eżatti. Ġi dajżon nżammalu, mbagħad meta jkun hemm sena ta' Ġublew jinfetaħ b'mod ritwalistiku biex dak li jkun mbagħad jgħaddi minnu bħala okkażjoni speċjali. Fil-aħħar Ġubilew li sar, il-Ġubilew tal-ħnien hekk mistieri żbaljat, kien hemm direttiva speċjali mill-Papa li jkun hemm minn flok sempliċement il-Porta Santa tal-Bażilika ta' San Pietru u l-Bażiliċi l-oħrajn Rumani, li f'kull djoċesi jkun hemm tal-inqas żewġ bibien għaddisa. U Malta kienu jekk sejr żbaljat kien hemm il-Katedrali Mdina, is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa u l-Bażilika tal-Isla tal-Bambina. Fejn kien hemm din l-idea tal-Porta Santa. Dan il-bib speċjali. Infetaħ biss għal fis-snin speċjali. U hemm għandu kis-sens ta' okkażjoni.
Però xi simbolizzamma ġimeta
li inti qed tidħol litteralment qed tidħol fid-dar tal-Alla u hekk fil-grazzja tal-Alla. Li inti permezz ta' dan il-bib jekk inti tgħaddi fl-ispirtu ta' ndiema u ta' talb, inti dan qed jgħinek biex inti tidħol tersaq fid-dar tal-Alla. U anke hemm ċertu element ta' purifikazzjoni. Ovvjament miegħu hemm marbut ukoll li tinat ċertu talb li tisma' quddiesa, titqarben, titqer, ġifieri mhix sempliċement tgħaddi bil-bib u lest. Imma hija xi ħaġa sabiħa hija funzjoni ritwalistika importanti ħafna. Ma ninsew xi anke fil-knejjes ħafna drabi il-bib il-maġġur jintuża f'okkażjonijiet speċjali, jekk hemm tieċi u funerali u festa u proċessjoni, il-bija matul il-ġurnata, matul il-ġimgħa ħafna drabi jkun il-bibin tal-ġnub li jkunu miftuħin.
Qed jiġini f'moħħi wkoll meta fil-ġimgħa l-kbira fejn il-proċessjoni ġieli ħabtu mal-bib ukoll biex jinfetaħ biex tibda ħeġa l-proċessjoni, qed naraw dir-rabta ma' ritwali u ma' funzjonijiet.
Eżatti. Hemmhekk li għandek sabiħ f'dak il-ġest huwa li inti l-poplu qed imur jitlob bishop l-knisja sabiex isma jerġa jiex dan il-misteru tal-passjoni. Mel inti għandek għandek xi ħaġa iktar naħa tal-poplu set it-talba tal-poplu li qed tintlaqa' mbagħad għax il-bieb qed jinfetaħ. Jekk naraw ukoll fl-ambitu tal-ewwel insara, ma ninsewx ukoll kemm ir-Rumani kellhom it-tradizzjoni tal-bib trionfali. Allura inti hawnhekk għandek fejn fl-ambitu Grieg Roman għandek il-bib bħala xi ħaġa imponenti li kważi kważi qiegħda riservata biss għal minu importanti, hawnhekk il-bib tal-Knisja qed isir xi ħaġa li qed għal kulħadd, kulħadd jgħaddi minnu dan il-bib. U hemmhekk għandek xi ħaġa pjuttost demokratika fiha l-ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar orajt il-bib prinċipali tal-Knisja jintuża l-okkażjoni speċjali ma' ħadd ma ħajwafqek billi tidħol minnu. Ja, ġast hemmhekk li hemm l-okkażjoni speċjali mela ħanu nagħmluna xi ħaġa x'iktar speċjali biex nuru li din hija l-okkażjoni speċjali. Però wkoll mbagħad fuq livell metaforiku l-bib insibuh ukoll anke fil-Marjoloġija. Il-Madonna bħala l-bib metaforiku tal-ġenna li permezz tagħha naslu għas-salvazzjoni. Dik il-teoloġija tmur anke daqsxejn pastura. Ħafna bibin, speċjalment bibin f'bliet u fortizzi, huma ddedikati lil Sant'Anna. Insibuha il-Furjana, fis-Sfar tal-Furjana, insibuha l-Isla wkoll hemm il-bib iddedikat lil Sant'Anna. Għalxiex? Għaliex inti Sant'Anna hija meqjusa bħala il-bib tas-salvazzjoni għax hi weldet lill-Madonna li mbagħad permess għall-Madonna twildet. Twilet il-ġesu u bekk speċa l-istoria ta' salvazzjoni. Mel inti għandek.
Dirrabta u kol ta' devozzjoni f'mini u f'bibin li.
Eżatt, ġifiri il-bib huwa pjuttost ħaġa importanti. Però ovvjament, la darba mbagħad tħallt fil-bib, u mbagħad nibdew nitlu fil-kmamar l-oħrajn, mhux hekk?
Sewa.
Mela, hemm ħafna tixbijat, ġifieri nistgħu nibdew mill-idea tal-kċina tal-post tal-ikel. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-artal, l-numġrat aħna l-artal mejda, u aħna n-mistidnin fid-dar tal-laqa l-ikla tal-ħaruf. Mela inti hemmhekk għandek dik l-idea ta' ikla komunali flimkien. Għal-darba oħra ġifieri din hemm ukoll raġunijiet anke iktar storiċi. L-idea ta' ikla biex tiċċelebra hija antikissima, naraw ukoll pereżempju fil-katakombi paleo-kristjani fejn hemm il-famuża mejda tal-agape, fejn dawn inti parti mir-ritwal kien li n-nies jiklu flimkien. Mel inti hemmhekk għandek l-idea tal-mejda u tal-ikel hija parti ċentrali ħafna tal-mod kif ngħixu l-ħajja spiritwali. Però ma tfu kultant hawn min jgħid torajt imma affarijiet oħrajn, pereżempju l-idea tal-banju. Iva teżisti wkoll. Għaliex? Għaliex aħna parti mir-ritwal Kristjan il-Mammudija. Illum il-ġurnata tal-fonti jieħu forma ta' xejn ta' spjuna kbira.
Però speċjalment fil-knejjes tradizzjonali.
Fil-knejjes l-antiki, fl-ewwel knejjes, il-Battisteru kienu literalment tinżel. Għaliex għallina nisa f'nies kienu jitgħamlu ta' adulti mhux ta' żgħar l-idea tal-Mammudija. Għat-tfal u għat-trabi ġiet ħafna iktar wara. L-unika eżempju li nafa u Malta huwa fil-fdalijiet tal-Bażilika ta' Tassilġ ġew Marsa Xlok.
Konzer nistaqsik fil-fdalijiet Malta ma nafx. Barra ġieli kont fi knejjes u
s-siba. Eħe, imma għaw Malta sa fejna fien l-unika post li teżisti u jemmek. Wasit interessanti ħafna, sfortunatament ma luqa l-pubbliku, però Heritage Malta jagħmlu ta' spiss ġranet fejn ikun miftuħ, ikun hemm anke tours jiġifieri u post interessanti immens. U hemmhekk hija dik l-idea tal-ħasil ritualistiku biex inti titnaddaf. U mbagħad l-istess ukoll estensjoni tal-metafora anke l-idea tal-raqda. Post fej torqot. Idea tar-raqda mbagħad insibuha fir-ritwali marbuta mal-mewt. Fejn inti s-sodda tal-mewt, eżatti. Ġifieri inti għandek
il-Knisja.
Eżatti, b'sem issa f'Novembru jkollna t-tubru. It-tubru huwa literalment jintrama tebut b'mod daqsxejn imżejjen.
Jekk taw postijiet ma nafx Malta ġew.
Iva, issir żgur ġew wara ħall-ġdid.
Il-Bażilika
ta' Kristu Re ħall-ġdid, u naf li mistej żbel qed hemm parroċċi oħra li reġgħu bdew għadi, huwa hija xi ħaġa importanti għaliex hija mod kif aħna nirriflettu fuq il-mewt. Fil-passat kienet issir ħafna bħala tifkira tal-mewt meta ħafna qudiss tal-mejtin ma kienx preżenti katavere. Ħafna kien hekk. Kien issir b'mod speċjali meta kien imut jew l-isqof jew il-papa. Meta kien imut il-papa kien jintramaw kien jagħmel tubru kommemorattiv biex inti tur rispett mingħajr m'għandek il-ġisem ovvjament tal-papa hemmhekk preżenti hemmhekk. Illum il-ġurnata ovvjament jekk trid tara funeral ta' xi ħadd importanti, television u lesti. Jew internet u lesti. Ma fl-antik meta ma kellhomx aċċess għal dan l-affarijiet kien mod kif inti tgħix dik l-esperjenza u tivviżwalizza dik l-esperjenza mingħajr m'għandek ovvjament possibilità li tkun preżenti fil-ritwal proprju. So għandek ħafna minn dawn l-affarijiet elementi tad-dar jitlu fil-Knisja.
Alex għandna wkoll dawk l-affarijiet ta' użu fid-dar li wkoll insibuhom fil-Knisja u fir-ritwali u fil-liturġija li ħafna trabi jsejħu l-istess. Sejħu l-istess bħal dawk ta' djar ukoll.
Eżatti, anke l-oġġetti li huma jintużaw fir-ritwal li forsi huma daqsxejn iktar imżejnin jew forsi daqsxejn iktar komplikati, xorta l-oriġini tagħhom tinsab f'oġġetti ta' kuljum. Il-kalċi fondamentalment huwa tazza. Ġifieri, inti l-idea hija sempliċement ta' tazza. Anke affarijiet paċ-ċensir, llum il-ġurnata ovvjament. Ftita dak is-sibnis li jaħarqu l-inċens fid-dar, ma fil-passat kienet xi ħaġa li kienet issir ħafna, speċjalment għaliex kien hemm problemi ta' ġena u l-irbejjat kont tattihom ħafna drabi.
Modi oħra llum però kif tħaj.
Le eżatt hawn modi oħra. Jiġifieri għalkemm l-inċens għandu post fir-ritwal ġi antik li jmur lura qabel il-Kristjaneżmu ġi anke f'reliġjonijiet li huma pagani. Anke ġifieri qed nitkellmu anke qabel il-kultura Griega, inti xorta għandek l-idea bażika li hum affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar kienu jintużaw fid-djar u mbagħad ġew imkabbrin biex ngħidu hekk qed jintużaw fil-ritwal u f'post imqaddis. Anke l-idea tax-xemat pereżempju, ix-xema fl-aħħar mill-aħħar ma ġietx ivvintata r-ritwali għaw oġġett utli ħafna, speċjalment fi żmien meta elettriku ma kienx hemm, eżatti. U l-inti għandek dak ix-xema li qed hemmhekk biex iddawwal id-dar komuni. Ovvjament mbagħad tibda tieħu ix-xema tibda tieħu iktar pożizzjoni daqsxejn iktar għolja meta inti għandek pereżempju l-festa tal-Gandlora fi Frar, bidu ta' Frar fejn inti għandek il-preżentazzjoni tal-mulej li tiġi mfakkra bil din ix-xema.
Ġili tal-ajt u koll, xema importanti ħafna.
Issa, li għandhom, koll għandhom funzjoni partikolari, ix-xema tal-Gandlora inti li għandek huwa li inti frar qed tersaq bil-mod il-mod li jtmiem ix-xitwal, ġurnata qed terġa' tibda titwal, hemm id-dawl, reġa' beda ġej id-dawl mel inti ġej taf li ħajinbidel l-istaġun. Teknikament, il-festa tal-Gandlora hija fil-verità it-tmiem tal-festi tal-Miliet. Għalkemm aħna ovvjament imdorrin li s-siltar l-iktar sas-sitta ta' Jannar sal-Epifanija, pero fil-verità semmek jibqa' sejjer iż-żmien tal-Miliet. Mbagħad tibda ovvjament taqleb jiġi l-Karnival u taqleb għal-żmien ir-Randan. Bl-istess mod il-blandun tal-ajt enti għandek is-simbolu ta' Kristu bħala id-dlam id-dawl li rebaħ fuq id-dlam tal-mewt. Mela għandek dak is-simbolu tant qawwi tal u ritwal sabiħ ħafna waħed mill-isbaħ ritwali fil-kalendarju tal-Knisja, jien għandek dik il-Knisja tkun mitfija għand l-amċappa u tixhen xtel dik l-ewwel xema tal-blandu.
Ġiri hawnhekk rajna kif mhux postijiet fid-dar u kmamar illi wkoll insibhom fil-knejjes prattikament imma wkoll oġġetti anke wkoll oġġetti li nużaw fid-djar li jintużaw fil-liturġija u fil-ritwal. Il-kitba brabta mad-dar l-lum tkellimna dwar Santa Marta. Ħalli nisimgħu, mbagħad nitkellmu ftit dwarha wara. Sa minn sena qabel mewta, il-mulej wera lil Marta żmien li fih kellha tħalli din id-dinja. Matul dik is-sena batiet minn den kbir. Imbagħad, ġimgħa qabel mewta, qisemet il-korijiet tal-anġli waslu lil ruħ oħta Marija fis-sema. Kifrat hekk sejħet lil ħuta fi Kristu miġbura madwara u qaltilhom nitlobkom tifirħu miegħi għax uħti tinsab fil-palazz imwiegħed. oħti Aziza, ħatejxend f'dar dak li kien sidek u l-mistieden tiegħek. U f'dak il-moment ħasset il-mewt risq għaliha. U issit lil dawk miġbura madwara sabiex iżommu l-imsiebaħ mixogħla sakemm qiegħed tmut. Iżda f'nofs il-lejl, meta dawk li kienu qegħdin jisru magħha raqdu, qam riħ qawwi u tefa' l-imsiebaħ kollha. Uwi rat ċorma spirti ħżiena madwara. Uwi bdiet titlob bil-ħrara, missier mistieden tiegħi, dawn iż-żerrika daruni u qed jixluni bin-nuqqasijiet kollha tiegħi. Lesti biex jibilgħuni. Alla tiegħi, la titlaqnix u ħaffef għenni. U fil-pront rat lill-oħta ris għaliha b'torċa fida u reġa' ċelet l-imsiebaħ kollha fil-waqt li għajtu lil xuxin b'isimhom. U wara niżel Kristu għalla, ejja, int l-qajtni f'darek, għax fejn inkun jien hemm tkun int. Int daħħaltni f'darek u jien ħandaħlek fil-ġenna tiegħi. U għall-imħabtek inwiedek li nisma' lil dawk li jitolbuni permezz t'ismek. U hekk kif resqet is-sija tal-mewt, talbithom joħorġuha fil-beraħ sabiex tħares lejn is-mewiet, u li jmidduha fuq l-irmiet u jżommula salib quddiem ħarsita. U hemm jitalbetek. Mistieden Ażiż tiegħi, ħu ħsieb lill-qaddejja ċkejkna tiegħek, u kif inti aċċettajt l-istedina tiegħi, ilqani int f'darek. Imbagħad talbithom jaqrawla r-rakkont tal-passjoni skont sal-luqa u fuq il-kliem missier f'idejk jien nerħi ruħi ħadet l-aħħar nifs. Mela wara dak il-qari nfakkar il-semmi li qed nisimgħu Radju Ritwali miegħi Joseph Gallia Elix Vella Gregory. Santa Marta, Elix brabta speċjali mad-dar.
Eżatti, Santa Marta hija qaddisa li mhix daqshekk forsi popolari, waħda miftit qaddisin imma li tissemma fil-Vanġelu nifsu, waħda miftit qaddisin li ltaqgħu direttament ma' Kristu meta kien ħaj. U rakkonta Santa Marta huwa li Kristu jidħol fid-dar ta' Marta u Marija li kienu aħwa u Marija tiegħu tisma' u tkompli ma' Ġesu u Marta tibqa' għaddejja bit-tindif tad-dar u ċanfara li isma' ma tgħinni f'dak xejn. U Kristu jgħid l-aspetti nisma' huwa tajjeb li kultant tieqaf u tisma' li d-dar mhijiex sempliċement hemmhekk biss bħala post ta' tindif ma hija post ta' fejn wieħed jiltaqgħu jitkellem u jikkomunika ma' ħadd ieħor. Hija wkoll huma l-aħwa tal-Għażru wkoll, jiġifieri hemm rabta speċjali, Kristu kellu dan rapport speċjali magħhom bħala familja. Allora Santa Marta dejjem baqgħet assoċjata mad-dar fil-fatt meta jirrappreżentawha fil-pitturi, ħafna drabi jġibuha jew qed tagħmel xogħol tad-dar jew qed tikness propju fuq dan maħabba dan il-punt. U wara l-ġrajja tal-Vanġelu mbagħad kien hemm diversi stejjer li nibtu dwar Santa Marta. U fosthom rajna din
il-mewt
ta' Santa Marta. Il-ħaġa sabiħa hija li dan l-element domestiku baqa' hemmhekk marbut magħha bħala qaddisa li mhijiex sempliċement ma ħolqux narrattiva daqsxejn fantastika forsi kif ġieli ġara b'ċertu qaddisin oħrajn imma semmew dan il-karattru ta' din il-persuna umli ħafna u għadha marbuta ħafna mad-dar. Però il-ħaġa sabiħa ta' dak ir-rakkont huwa li kif id-dar issa ma baqgħetx issa li waslet fit-tmiem ta' ħajjita qed titlob lill-mulej li isma' bħalma jiena lqajtek f'dari tin il-privileġġ il-vantaġġ li inti tilqani f'darek. U din hija bħalma konna nitkellmu fl-ewwel parti din l-idea tal-id-dar talla meta aħna nitkellmu dwar id-dar talla. Ma ninsewx l-ħafna drabi kif tkellimna għandna l-Knisja l-bidu tagħha ra tilbuta fid-dar u l-mudell tal-ewwel knejjes ma kienx it-tempju, iżda kien is-sinagoga. Ben inti għandek dik l-idea ta' xi ħaġa ta' post ta' ġabra. Ma ninsewx li fil-Ġudaiżmu tempju wieħed hemm li huwa t-tempju ta' Ġerusalemm. ibqiella qati siru ġewwa sinagogi differenti. U fil-fatt għadha sal-lum hekk jiġifieri, l-sit tat-tempju ġewwa Ġerusalemm huwa l-unika tempju li jeżisti fil-Ġudaiżmu. Mbagħad ovvjament il-Knisja żviluppat b'mod differenti, t-teoloġija tagħha żviluppat b'mod differenti. Imma jgħaddu ftit tas-sekli huwa forsi nibdew nqarbu lejn ir-raba' u l-ħames seklu meta l-Knisja tibda tieħu t-tempju bħala mudell għall-Knisja. Fondamentalment jibqa' id-dar tella. U din l-idea tad-dar qiegħed hemmhekk anke fil-liturġija tal-Knisja. Jiġifieri meta jkun hemm il-ċelebrazzjoni tad-dedikazzjoni tal-Knisja, il-lingwaġġ li jintuża dejjem jibqa' bħala din hija id-dar tella. It-tixbija tat-tempju nużawha wkoll, jiġri tintuża wkoll, imma qatt ma naqtaw minn dik l-idea tad-dar. Fl-ewwel parti tal-programm rajna ħafna wkoll kif dawn it-tixbija ta' l-elementi tad-dar li jiġu trasferiti ġewwa ġewwa l-binja tal-Knisja. Eżatt, bħalma tkellimna l-bieb, però anke nħarsu wkoll lejn l-affarijiet, l-oġġetti l-oħrajn u l-funzjonijiet li aħna nagħmlu ġewwa d-dar. Li jumbat jittraduċu ruħom għalġu l-Knisja. L-Knisja post fejn tiekol, l-Qudisa hija l-ikla tal-ħaruf. L-Knisja l-post fejn torqot, hija r-raqda mhux ta' kuljum imma r-raqda eterna. Allura inti għandek l-idea tas-sodda tal-mewt dik inti meta qed tmit xi ħadd għat-tfin, ma nisewx ukoll li fl-antik it-tfin kien isir ġol l-Knisja wkoll. Illum il-ġurnata ħriġniħ il-barra mill-Knisja, reġjonijiet ta' sanità, reġjonijiet anke ta' spazju. Imma dak ir-rabta għadha għadha hemmhekk. Fil-fatt il-mod kif il-Kristjaniżmu jħares lejn il-mewt huwa bħala r-raqda. Mhijiex ħaġa finali. L-idea li inti qed torqod ir-raqda ta' dejjem biex imbagħad terġa' tqum. Ħarta żminijiet. U di forsi xi ħaġa li tiddistingwix il-Kristjaneżmu minn pereżempju l-Paganiżmu Ruman, fejn it-tempju kien xi ħaġa pjuttost huwa spazju partikolari, pjuttost restritt għall-aċċess tan-nies, pjuttost spazju esklusivament ritualistiku, m'hemmx dak is-sens ta' dinja. Dar li inti tista' tidħol toħroġ fiha meta trid.
Għalkemm Alex iridu ngħidu li mhux il-Knisja biss hija l-post tat-tar biex hemm postijiet oħra fej.
L-idea li wieħed jiltaqa' fi grupp u jitlob l-ewwel nies ta' ssir għad liberament f'dar privata. Meta pereżempju jkun hemm tal-Leġjun ta' Marija pereżempju l-idea li inti tdur f'dar l-oħra u inti tinġabar bħala familja jew bħala grupp ta' ħbieb. Hemm spazji oħra marbuti ma' knejjes, pereżempju l-idea tal-oratorju. L-idea tal-oratorju hija propju San Filippu Neri li fis-seklu 16 kien ibed dan il-moviment tal-kontra-riforma, moviment iktar popolari, fejn beda joħloq dawn ġabar in-nies biex jitolbu, bdew jitolbu f'daw spazji li huma essenzjalment kappelel xejn daqsa. Il-kelma oratorju minn ġejjem l-verb orare bil-Latin li huwa li titlob u terment laqata talb. Eventualment l-oratorji bdew jiżviluppaw f'spazji apposta ġifieri li huma knejjes mudell ta' knejjes żgħar, l-ordni li waqaf San Filippu Neri fil-fatt jisimha l-oratorjani tant huwa marbut ma' dan il-kunċett. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li għadna nsibu ta' kuljum hija xi ħaġa li dik l-idea ta' posta tal-posta posta ġabra ma' fl-istessin post informali domestiku. Però apparti minn hekk semmejt il-kontra-riforma, waħda mill-punti tar-riforma protestanta kienet li t-talb u d-dar tagħha għandha tkun xi ħaġa iktar aċċessibbli. Fil-fatt fil-forum l-iktar estremi tiegħu il-Puritaniżmu għandek din l-idea ta' m'hemmx knisja, m'għadix teżisti knisja, imma huma djar tat-talb. Jiġifieri jekk tħares lejn il-Kalvinisti, il-Presbiterjani, dak li jgħidhom il-Amish u l-Quakers, li inti għandek l-idea ta' post ta' dar tagħmel dar privata dar daqsxejn. Akbar. Mhix ħaġa esklusiva l-Kristjaniżmu laqqas. Per eżempju f'kulturi tal-Paċifiku, per eżempju, tal-Oċean Paċifiku, teżisti ħafna din l-idea ta' ikollok dar kbira, sa sala pratikament komunali, fejn isir minn kollox jekk hux ikliet komunali, jekk hux festeġġamenti, jekk hux rituali ta' natura reliġjuża, u dejjem jiġbor dak il-kunċett li inti għandek dik l-idea ta' dar.
Helix, fil-fattina nsiba ftit Trump anka nkun hemm sifer li anka f'dawn il-knejjes Anglikani anka protestanti mhux tal-biss isir isu l-post fejn tiltaqa' l-komunità, ġifieri anke klit fej jieħdu t-te u fej issa tinbidel postijiet fejn tiltaqa' il-komunità l-Knisja.
Iva, fil-fatt dejjem hemm dik it-tensjoni, anke fl-Anglikanizmu hemm dik it-tensjoni bejn the High Church and the Low Church. Fejn inti the Low Church hija l-idea ta' xi ħaġa iktar aċċessibbli u komunitarja. Dik l-idea ta' Knisja fil-verità kienet teżisti anke sa ftit ta' snin ilu. Relativament ta' snin f'kuntest Malti ġifi f'kuntest niżrani. Fejn inti l-Knisja kien ikollok minn kollox għaddej u d-disid differenti għaddejn f'kappella differenti, nies jitkellmu, nies jiltaqgħu. Ġifi kien post iktar ħafna iktar soċievoli. L-idea li aħna mpoġġu bil-qiegħda fringieli kulħadd ta' xejn serju. Nisimgħu kollha n-nar żlejn l-istess ħaġa u nisimgħu l-istess ħaġa hija relattivament riċenti fil-ritual. Allora għandek din dejjem din it-tensjoni ta' x'inhu permessibbli fi knisja u x'mhuwiex.
Għandna bada nazzuntier ukoll il-post.
Għandna iva wkoll iż-żuntier.
Qabel kien iżjed għax niftakar wara l-qoddis dejjem kien kulħadd kien jagħmel dik il-kwarta hemm jitkellem għalhom forsi.
Iva, qed tiqis ukoll imma anke hemm raġunijiet pereżempju arkitettoniċi għaliex m'għandix teżisti knies moderni ħafna drabi ssib li m'għandhom żuntier. Imma pereżempju jiena ħanħu eżempju ta' knisja relativament riċenti, knisja ta' Swatar. Ma ma toqgħod hemmhekk jiena u ngħaddi ta' spiss minn hemmhekk u hemm suntir imdaqqas li filgħaxijiet hemmhekk ikun miftuħ għan-nies jiġifieri imkien hemm kanċell u jkun hemm it-tfal jilagħbu l-ommijiet jitkellmu minn dieħel għal xi laqgħa minn ħieleġ minn xi laqgħa. Allura għandek dak l-element sabiħ komunali li huwa xi ħaġa importanti. Dejjem għandek dik imbagħad il-linja fina ta' x'inhu permessibbli ġo knisja. Liema attivitajiet. U il-ħaġa li forsi rridu nifhmu li meta inti titraduċi attività għal ġo knisja, x'inhu l-iskop li inti daħalt hemm ġew? Jekk qed tagħmel ikla. Għandu jkun hemm ikla ġo knisja m'għandix problema li jkun hemm ikla ġo knisja, mek qed tagħmel ikla sempliċement għax oġbok l-ispazju, hemmhekk xettati ta' valur iżjed.
Però f'teatru tinbidel knisja, pereżempju, għax qudista lejla il-miliet normalment issir dik il-pageant jew il-ġimgħa l-kbira jew.
Eżatt, imma qed inħallu mbagħad il-
U aħna naqra ristrett inħabba sagrament naħseb ukoll.
Se tinħabba sagrament, u apparti minn hekk jekk inħammu ġo knisja ħadd ipprova tbiddilha f'diskoteka. Għandhom eżempju estrem. Għalfejn m'għamlux diskoteka. Jekk jiena qbadt element ta' mużika li huwa ġej mill-element tad-diskoteka u daħaltu fi knisja, imma qiegħed hemmhekk biex jgħinni nifhem aħjar dak li qed niċċelebra, hemmhekk hemm diskors ieħor li jsir. M'għandix soluzzjoni, kieku għandi soluzzjoni kieku naħseb biex qiegħed hawnhekk, kieku għax hija xi ħaġa li tul is-sekli knisja dejjem kien hemm din it-tensjoni bejn dak li hu sagru, dak li hu sekulari, dak
l-linja
sa fejn għandha dak li hu divin, dak li hu domestiku, sa fejn għandha tasal il-linja. Għalhekk naħseb din l-idea ta' din hija d-dar tal-la toħloq ħafna ħsibijiet sbieħ imma toħloq ukoll ċertu problemi. U kif x'inhi din id-dar tal-la? Fil-fatt issa fl-aħħar parti tal-programm ħanitkellmu fuq livell antropoloġiku dwar dan u din l-idea tad-domestiċità tar-ritwal. Però qabel xejn il-biċċa tas-silta tal-mużika tal-lum hija marbuta ma' dan hija l-motet famuż ta' Anton Bruckner, Locus Iste, fejn propju t-test huwa dan. Li huwa dan huwa l-post dan huwa din id-dar tal-la sagrament inestimabbli u ma fih xejn ħażin huwa perfett. Allora u din hija dan gradwali huwa meħud mill-liturġija tad-dedikazzjoni ta' Knisja jew anniversarju tad-dedikazzjoni ta' Knisja u ippoġġi propju din l-idea li dan huwa post sagru huwa dar imma hija dar mhux dar kwalunkwe hemmhekk dar xi ħaġa speċjali. Fil-fatt Bruckner kitiba fl-1869 għad-dedikazzjoni ta' kappella votiva ġewwa l-katedral ta' Linz. U wieħed mill-iktar xogħlijiet famużi ta' Bruckner b'raġun għax huwa sabiħ fih innifsu, però ta' min nisimgħuh bil-din dal-ħsieb issa x'inhi din l-idea tad-dar tal-la.
Ez semmi għan fakrukom li għedin tisimaw radio rituali miej Alex Vella Gregory, pero s-so kol t-naqat il-mistidna tal-lum l-antropologa Rachel Radmillin. Ringrazzjak li t-nsab maħna, Alex, mona sert kompli din il-taħdida dwar id-dar brabta mal-rituali.
Grazie li l-kom tal-istadina u kol. Grazie, Alex.
Grazie, ħafna, Rachel. Etniħu għost, għalix fatma ta' t-kellimna għabel program, fatkun sa' sejta t-lasmana dan il-program din it-tematika partikolari u wahda mill-affarijiet li forsi kultant id-dejaqni fil-rituali, speċjalment fl-ambitu Malti, għalli kultant nisseparaw skont il-ġeneru dik hija xaġa tal-irġiel, dik hija xaġa tan-nisa. U naf li t-tema tad-dar, sfortunatament, ħafna nies jassoċjaw awtomatikament man-nisa. Allora, xtaqt li kunem mara tajdinna eżattament kemtejn fuq din.
Jina mux bil-forsa neħilsek minn d-attenzjoni li għazna
ġili. Le,
mux għan ingara filek. Pero Iva, ġili ġifiri fi social sciences, ġili anki meta innis kien jistudjaw specialment soċetajiet u kulturi tradizjonali, forsi anki jizet konservativi, tip anki meta kien jħarsu lej il-Mediterran, specialment ġifiri kull naħat għal-Mediterran. Ġili kien jħarsu lej dikotomija li kien najdula bl-Inglis the private and the public. Fej, the private space, id-dar, il-post jiżjed intimu tal-familja, kienet id-dominju tan-nisa. Sija fis-sens ta' kontroll u anke ta' poter u kif rajna fl-istorja ta' Marta fej kienet dejjem tiħossib jew il-faċendi jew anke pereżempju t-tisir. Fej ġieli kon ngħidu speċi hemm ħafna persunijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-ikel, pereżempju inti tkun marbut anke emozzjonalment ma' post speċifiku li għandu x'jaqsam mal-emotion li għandu x'jaqsam mal-familja. U dak il-post isolt insejħulu dar, jekk hux dar fiżiku jew anke dar simboliku xorta dar jibqa'. Allura speċi soċjetajiet klassiċi jew konservattivi ġili naraw li dal-ispazju li mbagħad jitqies anke bħala spazju meta tmur il-knisja pereżempju, dak jiġi estensjoni kważi tad-dar. Ix-xorta tissejjaħ għal volja qiegħed barra mid-dar f'nofs il-belt jew f'nofs il-villaġġ pereżempju, xorta waħda jitqies bħala spazju privat. Li kien post fejn in-nisa setgħu joħorġu anke waħedhom ma jkunux akkumpanjati pereżempju mill-irġiel tagħhom. Jekk tħares aħna dejjem naħsbu forsi dawn l-affarijiet baqgħu biss fil-Inna fil-Middle East pereżempju, mentri fil-fatt kienet anke ħaġa komuni anke hawn Malta. Safti tilu. Tqix il-lum il-ġurnata saret ħaġa normali, jew kważi normali, jew nixtieq li saret ħaġa normali, n-nisa pereżempju joħorġu mid-dar biex jaħdmu barra pereżempju jaqalgħu lajxin tagħhom il-karriera tagħhom ukoll. U llum il-ġurnata bl-ugwaljanza wkoll qed naqraw ħafna iżjed riġġiel ukoll illi qed jaħdmu fid-dar stess u anki huma pereżempju jaqsmu r-rolijiet ta' bejn in-nisa u l-irġiel fejn anke l-irġiel llum il-ġurnata naraw li għandhom rol anke emotiv, rol fej huma wkoll, ġieli jsajru għall-familja tagħhom, ġieli jiġbru kulħadd flimkien.
Għandek każi fejn il-mara toħroġ taħdem u r-raġel
jgħu. U r-raġel jibqa' d-dar, ġifieri għandih ħbiebek ukoll, ġifieri fej l-irġiel tagħhom, eżatt, l-għażla tal-familja bħala unità sħiħa. Ġi m'hemmx di distinzjoni ġifieri fuq il-ġeneri biss.
Kemm hija però hija korretta jew hija sempliċement ġeneralizzazzjoni akkademika li saret tul is-snin. Qed insaqsi pereżempju x'inha nara min-naħa tal-familja tiegħi pereżempju li kienet komuni li nannu għalina jsajjar jgħin fit-tindif, xorta kienu li joħroġ jaħdem, però meta qed jidħol għax-xogħol tad-dar jiġifieri ma kienx hemm din idea ta' ir-raġel ma jagħmel xejn u l-mara tagħmel kollox.
Iva, fil-fatt daw sa' ċentu puntu ma' stereotypes. U daw li stereotipi jkunu daqxej generalizations li jkunu daqxej forsi strict iżejjed, ġifieri għax jiena wkoll, ġifieri kif qed semmi jien, niftakar in-nannu tiegħi minnaħa ta' ommi speċjalment. Niftakru dejjem aħna meta konna tfal, pal da żmien pereżempju ilesti l-lampuki jew għamel ħafna salsa pereżempju ta' tadam, kien jixtri kull kaxxa ta' dam u jagħmel kollox hu. Kien vera jħobb speċjalment. Ikel speċjali u kien imbagħad jippreserva ħafna affarijiet għal tul is-sena, speċjalment wara li rtira. Imma dejjem niftakru n-nannu fil-kċina man-nanna. U jisu dak kien il-lok tagħhom fejn konna narawhom speċi parti mill-ħajja tagħhom u parti anke mir-relazzjoni tagħhom kienet tiżvolġi fil-kċina.
Forsi aktar wieħed kien jiddejjaq jgħid il-isma huwa jaħsel jew jgħidha fid-dar jew jagħmel il-faċendi dak iż-żmien.
Però xi ħaġa wkoll nieħdu konsiderazzjoni naħseb speċjalment qed nitkellmu fuq ir-ritwali hija li jekk inti għandek imbagħad ċertu attivitajiet fir-ritwali li huma id-dominju tal-irġiel u baqgħu id-dominju tal-irġiel ħafna żmien, allura fi żmien tal-festa inti l-irġiel tal-familja edin impenjati għamlu affarijiet oħra, allora automatikament ħafna xogħol tad-dar marbut speċjalment mal-festi, mbagħad jispiċċa jaqa' fidejn in-nisa tad-dar.
Mhux ġod-dar biss, imma anki barra mid-dar. Għax aħna forsi qed nassumu wkoll li kulħadd jaħfordi jħalli li n-nisa tagħhom joqogħdu d-dar, pereżempju, mentri dan mhux il-każ, kien hemm familji pereżempju li għal bżonn. Ukoll, ġifieri mhux biss għall-għażla tagħhom, ġifieri ma kienx free choice. Għal bżonn kellhom bżonn joħorġu bil-forsi jaħdmu barra mid-dar, pereżempju jaħdmu bħala fatigi jew jaħdmu pereżempju fl-liqi. Niftakar meta kont qed nagħmel studju ġifieri tal-masters tiegħi, darba fetti li staqsejthom speċi aħna min-nisa li jaħdmu fir-raban saqsejthom isma' hemm xi xogħol partikolari tagħkom, waħda minn qabżet fuq qalt li lex xogħol ġifieri tan-nisa u l-irjel hemm ix-xogħol li jrid isir kulħadd jagħmlu. Plain and simple ġifieri m'hemmx ċerimonja u affarijiet. Però ġvidi ta' xogħol u tal-priorità fej inti semmejt ukoll fil-reading li ħadtu illi pereżempju Kristu kien qal lil Marta biex tieqa' ftit u tara l-prijoritajiet tagħha x'kienu. Inti f'daw il-paraboli u daw l-istejjer naraw ukoll ħafna trasformazzjonijiet dejjem hemm dal-ispazju liminali fej inti pereżempju meta tkun ħadd titħol fid-dar u tgħaddi minn fuq dik l-adba tad-dar, hemm element ta' trasformazzjoni. U bekk inti semmejt, pereżempju, qabel Alex, li id-dar qabel kienet spazju domestiku, u mbagħad saret spazju sakru, għax daħal ġo fiha xi ħadd speċjali, xi ħadd importanti, li bija mbagħad rajna dik it-tibdila fis-sinifikat tal-post.
Iva, fil-fatt, ħafna każijiet fejn inti għandek nies li kellhom għexu ħajja qaddisa u jew anke li saru qaddisin fejn id-dar tagħhom saret spazju trasformat fih innifsu. Għaw Malta, pereżempju, wieħed minn postijiet li ġieni f'moħħi hija id-dar ta' Carmine Grima l-Art Għawdex u anke id-dar ta' French tal-Arb fejn kien jara lin-nies li effettivament kieku m'hemm xejn immarkat inti tgħid din dar kwalunkwe, razzett kwalunkwe, remissa kwalunkwe, ma il-fatt li jemmek eċxħat u d-dek iċxħat kellu interazzjoni speċjali partikolari mal-komunità, dak li spazju issa imbidel u spazju li l-komunità deċidiet jeħtieġ li jiġi preservat bħala entità fiħin nifsu.
Kadri dieta trasformazzjoni semmini u koll l-parti meta konna tinna simbolu tal-bib ukoll li wieħed qed jidħol għandek il-purifikazzjoni ukoll
fil-bib
huwa l-adba u l-bib huma fej.
Dejjem ikollok daw l-ispazji jishom grey spaces fej jisu jew il-ħin jew l-ispazju jieqaf. Bejsir dik trasformazzjoni, fej dik trasformazzjoni m'hemmx ħin, m'hemmx xogħol. Anki jekk tara dak il-moment fl-istorja ġifieri rajt parti minna, illi Marta kienet tmut. U kellhom jeżommu l-fjakku li mhix hawnlin. Ma kienx lejl, ma kienx binar, kien xi ħaġa fin-nofs, dik it-triq tan-nofs. U wif dak il-moment għażlet li tmut. Ma nafx kien iċċazzaħ tagħha propjament jew le, ma insomma, dak il-moment mietet ma kienx bil-lejl ma kienx binar. Imma xorta waħda żammu dak id-dawl mhix hawn attiv sakemm qiset qed tmur ma Ġesu mbagħad fil-ġenna.
Jitalbethom fil-verità jħallu dak id-dawl mhix hawn.
Hija xi ħaġa importanti imma fil-ħdan il-Kristjaniżmu jew tinstab anke f'kulturi oħrajn din l-idea tal-ispazju domestiku trasformat.
L-ispazju domestiku u l-aspett ukoll li l-ispazju domestiku huwa spazju intimu ħafna. Li inti biex tistieden in-nies qed tistiedenhom għax hemm aspett ta' fidi u anke ta' fiduċa. Inti mhux qed tistieden lil kulħadd fid-dar tiegħek, a meno kemm għandek xi karatteristiċi speċjali, pereżempju tkun xi ħila pereżempju fil-komunità tiegħek. Fejn in-nies jitlu l-ispazju tiegħek biex jiġu trasformati huma wkoll. U din hija ħaġa li nsibuha l-aspett ta' ukoll ta' hospitality. Li inti tilqa' n-nies ġo darek, insubuha f'ħafna kulturi differenti. Fil-Mediterran insubuh ħafna u soltu anki fil-Mediterran naraw li jkun hemm mhux dik il-ħaġa li inti qed tistieden in-nies ġo d-dar tiegħek, imma s-sol jkun hemm l-ikel fin-nofs ukoll. Inti soltu in-nies tistiedenhom biex jiklu miegħek. U dak ikun qatt verament intimu ta' bejn in-nies, ġifieri n-nies li ma jafux il-xulxin jew anke jafu l-xulxin ġifieri ikla maħlbib. Ġili nużawha bħall-espressjoni anke aħna fil-Malti jew anke jekk tafdal xi ħadd għax mort kilt il-kirxa miegħu. U inti daw l-affarijiet sa sajjarhom għax tkun sajjarthom id-dar għax tafdal min qed jipprepara dal-ikel. U din hija l-aspett ta' hospitality jew ospitalità jew tistieden in-nies hija xi ħaġa li jsiba ma' kull kultura ġifieri anke tmur l-Asja, Far East, anke fl-Indja pereżempju, il-ħaġa li qed tipprepara l-ikel. għal min ikun qed jivvjaġġa jew għal min għandu bżonn is-sosteniment, il-mistri dak ix-xelta qed tiegħu sija billi tistennhom ġoddar tiegħek, jew anki billi qed tiegħhom ġifieri l-istessjoni tal-istess sentiment qed tiegħhom xi ħaġa x'jieklu biex ikunu jistgħu jkomplu fil-vjaġġ tagħhom.
Xaġa interessanti fil-kultura Asjatika, per eżempju, meta nitlu per kultura Ġappuniża, ċertu affarijiet tad-dar imbagħad jilħu anke livell filosofiku, per esempio waħda dak famużi ċ-ċerimonja tat-te. Li ħaġa sempliċi bħalmija il-bela te, il-mod ta' kif issir ma tibqax sempliċement dwar bela te, ma tiġi mument ta' riflessjoni filosofika fejn inti tfittex il-kwiet u l-paċi u l-armonija permezz ta' din iċ-ċerimonja sempliċi ħafna. U dak huwa mod kif l-affarijiet kwotidjani, dak l-affarijiet komuni wieħed jitihom daqsxejn iktar element iktar speċjali u importanti. U naħseb ukoll kultant xi ħaġa li tbeżżani kultant llum il-ġurnata hija kultant tlifna anke dan ir-rapport mal-ikel pereżempju, li tant għandna kollox ovvju, tista tixxieħ malaj, tista tordna, take away, uħlisna. Janke affarijiet importanti, okkażjonijiet importanti, faċli wieħed jaqa' fuq u hija issa nordna xi ħaġa u morni fuq barra. U daqshekk kulesti, mentri fil-verità is-sabiħ taħħajja li inti qed tipprepara l-ikel, qed tipprepara l-festin u qed jiġu l-mistednin qed jiġibu xi ħaġa magħhom invarjabilment, għax ovvjament.
Ġieli semmina l-ikla tal-festa pereżempju jew tal-miliet jew.
Ġifieri għalija bżonn il-memorji ta' tfulijiet tal-miliet u tal-għajt. Ma kienx sempliċement l-ikla, imma kienet minġimgħat qabel tibda jew preparamenti għal figolli, jew preparamenti għal kejk, jew ġifieri bħal ta' żmien kienu ġa beda oret qiegħ nibdew nagħmlu l-kejk ħalli l-kejk isir qabel, ħalli l-frott joqgħod jiffermenta sew, u mbagħad fl-aħħar l-marżiban u mbagħad jinżejnuh. So dak huwa dak huwa r-ritwal sabiħ tar-ritwal dik l-idea ta' stennija u li qed tibni r-rapport.
Jiena kważi sorry, kważi kważi dik il-parabola ġifieri semmejt fejn Ġesu qed jgħid il-mart isma' tibżax tista' tieqaf ftit. Kważi jiena nara bħala rilevanti ħafna llum fis-sens li aħna rridu nerġgħu lura biex napprezzaw dawn l-affarijiet li forsi qed nitilfhom il-ħajja wkoll din is-sens ta' komunità li qed inqasmu l-ħin flimkien u qed naraw l-affarijiet kif qed isiru. U inti semmejt it-te fil-Ġappun pereżempju, nista' naraw anke fil-Mediterran ħafna kulturi tal-kafè. Fej ġieli n-nies jew anke te stess ġifier għax niftakar kont qed naħdem ġol l-Marokk darba minnhom u meta jistidnuk id-dar tagħhom l-ewwel ħaġa li joffrulek hija tazza te li tkun miżjuda b'ħafna zokkur teħelu ħafna. U dak huwa speċi l-preġu tagħhom li huma jridu joffrulek affarijiet tal-ħellu u t-te ma li tasal ħalli inti tkun imxejt jew tkun ilek ġejja jew tkun fejn tkun, dik dak it-te mbagħad speċi jkun l-ewwel att ta' ospitalità li jkunu jistgħu joffrulek ma li tasal.
Okkażjoni importanti ħafna niftakar meta kont żgħir ma kemm madab b'saħħitha llum huwa d-Berik fejn kien infetħu l-bibin ta' djar u kien isir it-tindif u kienet tintrama d-dar u titlesta xi ħaġa tal-ikel ukoll kienet krypta ritwal b'rabta wkoll mad-dar.
Iva ġifieri d-Berik dejjem kien żmien ta' stress kbir. Xtid tkun mid-dar lesta u.
Ma nafx kemm għadu llum jiġifieri.
Għalkemm kien ġurata stressa.
Imma niftakar it-tfal kollha qegħdin nistennew fuq l-adba tal-bieb qed nistennew. Miftuħ beraħ.
Iva, le għalkemm hija ġurata stressanti fil-verità nimmissja għax kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li inti familja kollha isa hija kollox perfett, jiġifieri, ser ħiela lihom kienet tkun lesta bil-mob bħalli kif biżgħat nim jitlaq. Inimsu xi nkella nġafal suma kullu mkien. Imma xortem dik l-idea ta' id-dar li qed tilqa' xi ħadd qed tilqa' xi ħadd ġewwa darek u anke tibni rapport ukoll mal-komunità u anke mal-qassis li qed imexxi dan il-komunità. Allura hemm element importanti ħafna. L-lum forsi fit-terminologija tan-negozju nsejħu la PR. Imma huma elementi bażiċi ħafna u li kultant ninsew l-lum ġurnata ta' tgħix fi blokka u ma tkunx taf minn hemm jgħix taħtek fil-dinja.
Fil-fatt kont se nsemmi li l-arkitettura tradizzjonali tirrifletti ħafna dawn il-modi u l-customs tradizzjonali tal-soċjetajiet differenti. Illi d-djar l-antiki dejjem kellhom dik il-kamra fuq quddiem insejħu l-salott isolt fejn irċievu n-nies li ġejjin jiżruna pereżempju. Illum il-ġurnata fil-blok sal-flats, per eżempju, daw il-kmamar mux faċli ta' ċedja għal-jom, għax min ikun barra fuq xol, ġviri daw mux mumlin biex jirċivu n-nies għamen okkenti mux sajkollok xi ħaġa speċjali u tistieden il-ħbib tiegħek, per eżempju.
Fil-fatt taħseb għadha mill-ikbar traġedji arkitettoniċi kbar f'Malta kien il-famuż parapet. Dik hija xi ħaġa li inti bdejt bil-mod il-mod taqta' l-adba minn mat-triq. Mela inti għamilt distanza nek barrier bejn inti pala familja pala individu man triq ta' barra. Mbagħad bil-mod il-mod dejna nagħmlu l-garax taħt allura beda tola l-bib ta' barra għandek it-taraġġ allura iktar u iktar. Mbagħad bdejna l-flettijiet u għandek il-komun iktar u iktar. Allura dawn huma kollha affarijiet fl-arkitettura fid-disin tagħna li qegħdin dejjem jaqtaw iktar il-komunità mill-bqija. Mil-bija tal-binu, mil-bija tal-nis tal-madwar. Ġi dikja xi ħaġa wkoll li aħna rridu nikkonsidraw meta nitkellmu fuq id-dar u xi jfisser l-ispazju tad-dar, speċjalment f'dawn ir-ritwali ta' kuljum pratikament. Pereżempju fuq dan il-livell jiena nara differenza kbira bejn id-dar ta' ommi meta konna żgħar li kienet dar tal-tmeninijiet bil-parapet u maqtuha u d-dar tan-nanna li kienet dar antika Vittorjana fejn il-bib qiegħed fuq l-adba. U fil-fatt il-memorji li għandi tad-dar tan-nanna huma ħafna iktar qawwi u ħafna iktar sbieħ mid-dar Tommy. U dal-element tal-memorja forsi.
Fil-fatt dejjem hemm l-element ta' nostalġija. Fej aħna dejjem isna norbtu qalbna mal-affarijiet tal-passat, fej aħna ġieli naraw il-passat bħala żmien dejjem ngħidu u żmien ħellu fejn ħallejtni speċjata. Illi il-passat dejjem nħarsu lejh isu qatt ma kien hemm affarijiet korroħet jiġru. Però x'taqtu kol inżid li aħna meta nsemmu d-dar, id-dar mhux bil-forz dik il-ħaġa fiżika li qed ngħixu ġo fiha. Id-dar tista' tkun il-memorji tal-passat tagħna wkoll fej aħna bqajna marbutin anke b'mod emozzjonali ma daw il-memorji tal-antik tal-passat dawn ir-ritwali mal-familja ġieli ma' nies li m'għandhomx m'għandna llum illi dejjem bqajna marbutin magħhom.
Reixen Radmillin, ringrazzjak li kont mona sfortunatament il-ħin ħarab, tela, ġera. Alex Vella Gregorin, t-terġat kum miej il-ġimad diħla, ringrazzjak li għal-ġimuħar rġajt kont miej għal-radio rituali. Grazzi l-Fader Jonathan Farrugia u koll li juhdin nafsib l-asla tal-qarri redent Abdilla Tekniku tagħna, Giuliana Barbarosant, li membru importanti u fil-tip tal-produzzjoni. Ringrazzja lilkom ġentili semmija li s-seguna li s-segu Campus FM. Aħna rġonkunu magħkom bħallum ġimgħa bi programm jorm din is-sensiela Radio Rituali.